terror i Tunisia krevde 38 menneskeliv. Hent oss hjem, ber norske turister.
Terroristen skal ikke få ødelegge ferien min, men samtidig så har jeg en sønn på 10 år, og jeg pratet en god del med han, og han ønsker seg hjem.
Men reiseselskapet Detur vil ikke fly 10-åringen hjem. Hellas i økonomisk krise. Ta med en bunke feriepenger, reis til Hellas og hjelp grekerne, ber norsk professor for solsenga på Mykonos. Og nordmenn er mer trippende når det gjelder å prate om sex nå enn det var før, mener seksologer. Du bør prate med barn om alt fra sædceller og eggceller til pappas glatvis, sier barnehagestyret. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Sara Victoria Rygg og tar deg straks med ut i Oslos gata for å feire kjærligheten og mangfoldet i Pride Parade. Mange av de norske turisterne som på ferie i Tunisia, de vil naturlig nok dra hjem, men de må vente til mandag. Reiseselskapet Detur sier at de ikke vil fly dem hjem før. Vi skal høre hvordan turist Jonny Stensby, som var i nærleken av der det smalt i går, opplever situasjonen.
Nei, det er forferdelig nære. Det er, ja, litt ubehagelig. Det er det. Det er en snakke som vi gjerne skulle vært foruten når vi på ferie. Så, ja. Så det er veldig ubehagelig at det er så nære, altså. Det er, i går morges så gikk jeg forbi her og tenkte ikke på at det her kom til å skje litt senere på dagen. Det er litt uvirkelig. Det er det.
Føler du deg trygg her selv?
Prøver å fortelle oss selv at nå er sikkerheten på topp, så nå skjer det i hvert fall ikke noe. Men det er litt ubehagelig likevel. Det er det.
Ønsker dere å dra hjem før mandag, eller er mandag bare første mulighet?
På en måte så tenker jeg at terroristen skal ikke få ødelegge ferien min, men samtidig så har jeg en sønn på 10 år, og jeg pratet en god del med han, og han ønsker seg hjem. Så vi står på en liste, men vi får se hva vi får til.
Reporter var Kristine Solberg. Turist Didrik Danielsen, du vil også hjem, men du fikk nei fra reiseselskapet Detur. Hvordan reagerte du på det?
Vi ble jo skikkelig forbanna. Det at de ikke gjør som Thomsen First Choice gjør, og de dro ut alle i natt.
Ja, andre reiseselskap, ja. Mm.
Ja. Men vi har kontaktet Vardia, som er forsikringsselskapet vårt, og de har fått tak i billetter hos oss, så nå drar vi om en time.
Det ordner seg for dere, men det er jo mange flere som venter og som står på en liste som vi hører her. Hva sier de til deg?
Vi er de eneste norske på hotellet her, så vi har ikke pratet med noen, bortsett fra på Facebook, som bor på nabohotellet vegg i vegg der det skjedde, og de prøver å komme seg hjem. Men de får råd det samme fra Detur, at det er ikke mulig før på mandag. Men hva Detur gjør med det, de tilbyr oss å prøve å få tak i billetter som vi skal betale selv. Og vi sa jo selvfølgelig ja til det, men nå har jo de klart ikke å fikse noe, men forsikringsselskapet har jo ordnet det, så da går det i orden for oss.
Hvorfor tror du at de har sagt at de vil vente med med å fly dere hjem?
Nei, det vet jeg ikke. Det er helt uforståelig. Det er Thomas Cook velger å gjøre det samme for sine gjester. Nå er det jo det var jo flere turoperatører som hadde engelskmenn på hotellet her. Og nå er det jo mesteparten har jo dratt, men det er jo at en del som er veldig, noen tar det helt med ro og ligger ved bassenget og lever som vanlig, og mens lobbyen er full av folk som jeg ringer og prøver å få ordnet et eller annet.
Hvordan synes du det er å være i Tunisia nå?
Nei, nå er det ikke noe ordentlig.
Vi har pratet med daglig leder i Detur Norge AS. Han ønsker ikke å stille til intervju, men han sier at han hadde fått travelt til å stille til intervju. Han fortalte i ukeslutt at selskapet ikke har planer om å hente hjem sine kunder, som vi har hørt før på mandag. Og han sier at grunnen er at noen vil dra hjem tidligere, mens andre har lyst til å bli til mandag. Så spør vi han om de har planer om å prøve å skaffe billetter til kundene sine på andre flygninger før mandag. Da sa han til oss at det ønsker ikke Detur å gjøre, fordi at de ønsker ikke å skape en kaotisk situasjon med kamp om plassene. Didrik Danielsen, hvordan blir det å komme seg hjem igjen nå?
Det blir veldig greit. Det er, vi skal fly via Frankfurt, så når vi letter fra tunisisk jord og setter beina i Frankfurt, så tror jeg det er en veldig stor lettelse for oss begge.
Du var god tur hjem, Didrik Danielsen. Anne Lunde, du er pressetalsperson i Utenriksdepartementet. 38 mennesker mistet livet i terrorattaket i går. Har UD nå full oversikt over alle nordmennene som er i området?
Vi har oversikt over alle de som vi har vært i kontakt med og fått bekymringsmelding om, enten direkte eller via pårørende her hjemme, og vet at de har det etter forholdene bra. Og vi har fortsatt ingen indikasjoner på at nordmenn er skadet eller drept i disse angrepene.
Det er flere norske turister som sier at de ønsker å komme seg hjem igjen. Noen får det til på egen hand, andre finner det vanskeligere. Gjør UD noe for å få hjem igjen norske turister?
Vi har tett kontakt med reiseselskapet for å se hvordan vi kan gi støtte og råd hvis det er behov for det. Som vi hørte her, så er det ulike ønsker og behov. Noen ønsker å bli, og noen ønsker å komme seg hjem. Og det viktige er jo at vi sørger for å gjøre det vi kan for at alle får sine behov dekket. Men hvis nordmenn ønsker å reise hjem tidligere enn de hadde planlagt, så er det en sak mellom dem og reiseselskapet.
Hva reiseråd gir UD nordmenn i Tunisia nå?
Reiserådet til Tunisia er ikke endret. Det er sånn at vi fortsatt oppfordrer folk som skal til eller oppholde seg i Tunisia til å utvise aktsomhet, til å være forsiktige. Men reiseråd er jo noe som vurderes kontinuerlig.
Mange nordmenn har kanskje bestilt ferie til Tunisia og lurer på hva de skal gjøre nå. Hva skal de gjøre?
Ja, jeg vil råde dem til å følge med på UDs reiseråd og forsikre seg om at det ikke er noen endringer. Og det er det da foreløpig ikke. Og så bør de jo kanskje også følge med på nyhetene i det landet de har tenkt å reise til.
Takk til deg, Anne Lunde i Utenriksdepartementet. Og hvordan situasjonen fortsetter å være i Tunisia, det kan du følge på NRK sine nyhetssendinger utover dagen. Blackbird med The Beatles.
It's the day I finally get to look at the man that I love and finally say, will you please marry me?
Endelig kan jeg fri til mannen jeg elsker, sa en overlykkelig Jeff Zarrillo, en av de som har saksøkt USA for å få lov til å gifte seg. I går ga USAs høyesterett grønt lys for homofilt ekteskap, og ifølge president Barack Obama så dette er et stort skritt mot likestilling i USA. Over hele verden jubler folk for nyheten, og jeg rekner med at nyheten ble godt mottatt av deltakerne i Oslo Pride Parade, også reporter Åsta Hohenhagen.
Så absolutt, her er det kjempegod stemning. Jeg står på Grønland, der det begynner å stille seg opp til, folk begynner å stille seg opp til paraden nå. Her er det folk i alle fasonger og kjønn og aldersgrupper. Så det er veldig god stemning. Sola skinner, og det er kjempebra.
En god dash med farger, kan jeg tenke meg.
Du, absolutt. Her er det regnbueflagg overalt, og en av dem som står med et regnbueflagg, han har også fått en god dose glitter etter en klem i sted, og det er Bent Høie, helseminister. Hvordan er stemningen?
Stemningen er veldig god, og ekstra god denne lørdagen, siden det har skjedd viktige ting både ute og hjemme denne uka, ikke minst med det som skjedde i USA i går, med at alle får muligheten til å gifte seg uavhengig av hvilket stat de bor i, og det som regjeringen kom med på torsdag med et lovforslag her i Norge om at en får muligheten til å skifte juridisk kjønn.
Så du feirer ekstra i dag, med andre ord?
Ja, jeg, og jeg tror også mange andre med meg som går i paraden i dag, har ekstra godt humør i dag. Ikke bare på grunn av det fantastiske været og den gode stemningen som er her generelt, men fordi to viktige saker har blitt avgjort denne uken.
Du, nå begynner musikken å dunke her, og du skal gå fremst i paraden. Hvorfor er det så viktig for deg å delta i Pride-paraden?
Ja, det er fordi at det er en dag å feire mangfold i samfunnet vårt, feire at en har muligheten til å være den en er, og så er det også samtidig en kampdag, både for det som fortsatt gjenstår av arbeidet her i Norge, men ikke minst det internasjonale.
Nå skal du gå fremst. Har du en fanesak som er viktig? Altså temaet for årets parade er kjønn. Har du en fanesak du brenner spesielt for der?
Ja, selvfølgelig. Så med det tema som er i år, så handler jo det om at en selv skal få lov til å bestemme hvilket kjønn som skal stå i passet. Og det er ingen andre som kan overprøve det. Det vet en best selv, og det at vi nå får på plass et sånt lovverk i Norge, og dermed ikke, etter min oppfatning, bryter det som er en grunnleggende menneskerettighet, er min kampsak i dag.
Du har jo allerede blitt tatt selfies med og fått glitterklemmer. Hva gleder, eller hva gøyest med å være med i paraden?
Det kjekkeste er å se den fantastiske mottakelsen paraden får av Oslos befolkning og de som er på besøk i Oslo langs ruter, der folk står og smiler og klapper og vinker og støtter opp om de som går i paraden, og det er det som er det hyggeligste.
Yes. Yes, da skal paraden gå sin gang her i Oslo. Jeg gleder meg masse, det er fullt av liv, så vi høres.
Det gjør vi også, da du får sende helseministeren med glitter ut i paraden, så henter vi deg inn litt senere i sendingen og får mer glasstemning fra Oslo sentrum. Og apropos glasstemning. Festivalsommeren er i gang, og Paul Nottini, han sto på scenen under piknik i går. Her får du låta Pencil Full of Lead.
Penisen stikkes inn i vaginaen, sånn her. Og så glir den inn og ut på det viset her. Så går det gjerne litt sakte i begynnelsen, og etter hvert så går det litt fortere. Men for at dette her skal være godt, så er det veldig viktig at det er fuktighet inne i vaginaen. Og for jenta sin del så er det også veldig viktig at klitoris blir gnidd på. Og når man gjør det her en stund, så kan de til slutt få orgasme.
NRK har snakket usjenert med barn om sex i flere tiår, sist her i Newton sin ja, både omstridde og hyllet serie om pubertet. Men denne veka så hevder Aftenposten at nordmenn er blitt mer prippende og har mer vansker for å prate om sex enn det vi hadde før. Flere seksologer tar nå til ordet for at vi skal prate med barna om seksualitet allerede i barnehagen. Reporter Kari Li tok deg på alvor.
Hvis vi skal overlate til fremmede mennesker og fortelle våre barn om det som betyr, altså ligger dypest i dem, og som ikke involverer barn.
Ups, der gjorde vi en liten feil. Vi satt i gang debatten som er tatt i opptak, som du får høre om litt igjen. Men først, la oss snakke med barna om sex.
Vet du hvordan du kom til verden?
Ja.
Hun er 5 og ser meg rett i øynene.
Jeg kom først, kom jeg ut fra tissen til mamma.
I Tinkern barnehage i Oslo er seksualitet en del av årsplanen. Hva lærer dere om hvordan det blir en baby inn i magen da?
De tommer fra tissen. Kanskje skelettbiter settes sammen så blir det til en baby?
Nei, nei, nei. Ifølge flere seksologer Aftenposten intervjuet denne uka, skal ikke barn leve med myter om storken og bier og skjelett. De bør heller få den nakne sannheten om hvordan de ble skapt, og helst så tidlig som mulig, gjerne i barnehagealder.
Ja, hvis de lærer det på en fin, naturlig måte, så synes jeg det høres bra, da.
Nei, det er litt uenig. Kanskje det burde være sånn da jeg var liten. På begynnelsen av 80-tallet at det var fra 10-11 år kanskje, rundt der. Ja.
Nei, det synes jeg de kunne vente meg til skolen.
Hei, hei, hei. Kom inn.
Det er en eggcelle inne i mammaen, og så er det en sædcelle i pappaen. Og de to smelter sammen ved at de legger seg i sengen og koser seg sammen, og pappas tiss blir stiv, man kan kalle den glatiss.
Lufta står helt stille. I et koselig blåmalt kjøkken med markblomster på bordet skjenker Pia Friis te før hun fortsetter å demonstrere hvordan voksne kan snakke til små barn om forplantning.
Og så kommer sædcellen ut, og så svømmer den opp inn i skjeden til mammaen, som er et hull mellom tissen og stumpen.
Friis er daglig leder i Tinkern barnehage, og er etter 42 år i yrke ikke det minste beklemt av temaet barn og seksualitet.
Altså, barn begynner å spørre, la oss si, når de er 3-4 år. De begynner å leke seksuelle leker ganske tidlig, i den forstand at de begynner å ta på tissen sin og kanskje se på andre og sånn, hvis de er nakne sammen med andre barn. Men så begynner de mer med de seksuelle lekene når rolleleker kommer inn, da, sånn i 3-4-årsalderen.
Hvordan reagerer foreldre på at seksualitet er et naturlig tema i barnehagen du jobber i?
De aller fleste foreldrene som jeg har vært borte gjennom en lang karriere hvor jeg har snakket om dette, er at de synes at dette er veldig riktig. De kjenner igjen at de selv var nysgjerrige da de var små, de kjenner igjen at de selv lekte seksuelle leker, doktorleker, undersøkte, spurte da de var små. De erfarer og husker kanskje at de ikke fikk de svarene som de gjerne ville ha da de var små, slik at de synes at det er riktig at barna deres får det i barnehagen.
Vet du hvordan du kom til verden?
Nei, ikke helt egentlig.
Kanskje Gud skapte oss?
Vet du hvordan du ble til?
Nei.
Er det noe du lurer på?
Ja.
Og det er noe alle voksne kan svare på. For alle voksne, eller i hvert fall mange voksne, kan lage barn.
Trond-Viggo Torgersen var dønn ærlig voksen i sin serie Kroppen på 80-tallet.
Du får kviser, blir høyere, får pupper, eller lengre tiss.
Og Line Jansrud var for noen sjokkerende åpen i den nylig sendte serien om pubertet. Likevel mener seksologene at barn i dag vet mindre om seksualitet enn på 80-tallet.
Forløpig er det så små, så nå er det mer hvordan, det går jo på hvordan barn blir lagd, rett og slett.
Hvordan synes du det er da å snakke om sånne ting med barna?
Det er vel litt både og, man er vel kanskje litt utenfor komfortzonen mange ganger når man skal svare på enkelte spørsmål, men sånn er det jo bare. Man må bare prøve til beste evne.
Jeg tror det er for mye eksponering.
Har ikke barn seksualitet selv?
Jo, det er klart, men det blir kanskje for mye rundt det, jeg vet ikke.
Når tenker du skal få noen spørsmål og begynne å fortelle?
Jeg håper så sent som mulig.
Dette er en barnebok som heter Snakk om sex.
Pia Friis har funnet fram en bok fra 2002 med tegninger av pupper, peniser og samleie.
Jeg synes personlig at dette er ok. Det er ufarlig, og det er tegninger som barn kan synes er morsomme å studere. Her er en flokk med sædceller som svømmer om kapp, heia heia, for å komme frem til eggcellen. Ikke sant? Veldig morsomt fremstilt, synes jeg.
Først så var jeg et egg.
Hun er 7 og forteller gjerne hvordan hun ble til.
Så kommer sædcellen opp i egget, og så smelter det, og så blir det til meg.
Er det viktig at du lærer det, hvordan du ble til?
Ja, litt, for da vet jeg hvordan barnet mitt skal bli til.
Firebarnsfar David Auke, du har histet deg opp over oppslag i Aftenposten om at seksologer vil ha mer sexprat i barnehagen. Hvorfor har du gjort det?
Hvis vi skal overlate til fremmede mennesker og fortelle våre barn om det som betyr, altså ligger dypest i dem, og som ikke involverer bare fysikk, men det er jo følelseslivet, det er identiteten, selvbildet. Så du kan si at jeg tror det er utrolig viktig at foreldre føler seg trygge når de leverer barn i barnehagen og leverer barna ved skoleporten. At her går ikke skolen noe lenger enn det vi som foreldre ønsker at våre barn skal bli utsatt for informasjon, og hvilken måte informasjonen kommer på.
Så du er skeptisk til at den har den type undervisning eller samtaler i barnehagen?
Heller da at barnehagepersonalet sier til barnet, vet du hva, dette skal jeg nevne for mamma og pappa når de kommer og henter deg, og så skal de få lov til å snakke med deg om det.
Seksolog Margrethe Wide Aasland, du har skrevet boka Barna og seksualiteten. Du mener vi bør prate med barn om seksualitet og kropp allerede i barnehagen. Hvorfor ikke bare si at det tar foreldrene seg av?
Ja, takk begge deler, sier jeg da. Det er veldig fint at foreldre tar seg av det. Og så er det fint at barnehagen også tar seg av det. For det er jo ikke alle foreldre som ønsker å snakke med barna sine om det, eller som vil snakke med barna sine om det, eller tør å snakke med barna sine om hvordan barn blir til. Så jeg tenker at det er veldig fint at barna lærer dette også i barnehagen. Så om de snakker om det hjemme, det er jo helt superdupert. For ofte så er det sånn at kanskje barna ikke får vite noen ting om det i det hele tatt. De tror kanskje at det er storken enda, eller det Gud som kommer med barn om natten. Og da det jo viktig at alle barn i barnehagen kan lære det allerede når de der.
Ja, David, jeg har ikke kommet de her generte foreldrene som tenker, åh, vet du hva, den samtalen den orker ikke jeg å ta, jeg bare dropper det. De får jo ikke vite nok ting, det barna.
Nei, men da må de foreldrene si fra til barnehagen da. Kan dere fortelle meg hvordan dere skal undervise mine barns seksualitet? Jeg et voksen menneske, men dette klarer jeg ikke. Altså, det veldig enkelt å lage et lite hefte med noen enkle tegninger for de som føler seg helt klumsete på dette området, og bare forklare i hjemmets trygghet og ro for barna, i stedet for å overlate dette vilt fremmede mennesker som man ikke aner hvilke verdigrunnlag har.
Jeg tenker at de i barnehagen, de er ikke vilt fremmede mennesker for barna. Og det er klart at barn, altså dette handler om at du snakker om at pappa trenger trygghet. Og det er jo ikke så vanskelig å få til et foreldremøte på høsten, at de kan fortelle at vi skal snakke om det, og skal vi snakke om det, og skal vi snakke om hvordan barn blir til. Jeg lurer på om kanskje dette høres ut som blir litt veldig forstørret, at man skal snakke med barn om sex, liksom. Men her har du først og fremst snakket om befruktning.
Du snakker om at dersom barn får kunnskap om sin egen seksualitet allerede på barnehagestadiet, så kan det føre til færre overgrep mot barn. På hvilken måte?
Ja, altså det her handler det om at, altså jeg har jobbet med dette med seksuelle overgrep i over 30 år, og også med seksualitet i like lang tid. Så det handler om at vi vet at barn som kan noe om seksualitet, tør også tidligere å fortelle, og har noen voksne mennesker å kunne snakke med dette om på en anstendig og ok måte, så vil barn også lettere tørre å fortelle at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er ikke sikkert vi klarer å stoppe det første overgrepet, men at barna har noen som de kan snakke med dette om, og vet at dette er noe som skal handle mellom to voksne personer, så kan de lettere tørre å fortelle. Det vet vi noe om. Og en annen ting er også at vi vet fra forskning fra Nederland, er at de som kan noe om dette også debuterer senere seksuelt, og at de er mer bevisste når de debuterer seksuelt, og da ofte bruker kondom.
Da vil jeg, kan ikke det være ok at et barn, selv om de er små, har kunnskap nok til å si, nei, men dette her, det er ikke ok, mens dette her, det synes jeg er ok. At de får den type undervisning i barnehagen.
Men dette er så enkelt. Dette er ikke noe å lage noe masse greier rundt. Du sier bare at tissen din, den er ingen som skal røre på. Hvis det skjer, må du komme og si fra med en gang. Rumpa di, puppeområdet, det er ikke ok. Ikke sant? Altså, det er jo så enkelt, da må du komme til mamma eller pappa og si det med en gang. Ja vel, og så kan man kanskje ta oppfølging hvert år eller noe sånt på det. Men dette er jo ikke noe å lage noe masse greier på folk som ikke er seksualiserte. Altså, vi har noe som heter pubertet. Da setter hormonene i gang. Da begynner kjønnshårene å vokse. Da blir han opptatt av seksualitet. Et barn på 4-5 år er jo ikke seksualisert. For meg så er det hårreisende å behandle barnehagebarn som seksualiserte vesener.
Margrethe Widerøe, er det ikke litt tidlig å begynne å mase på de her knøttsmå menneskene om sånne voksne, viktige, vanskelige ting?
Vi vet jo at barn er forskjellige, forskjellige av natur og har forskjellige oppvekster. Og da er det som kan være fint, det er også å kunne ha dette her i barnehage og på skolen, at det blir noe som hjelper dem til å få snakket om følelser og få et godt forhold til kroppen sin og et selvinnsikt og en kroppsbevissthet som gjør at de er flinke til å si ja, og de er flinke til å si nei, og de vet hva de har lyst til å høre. Og det er ikke alle som er like interessert i å høre hvordan barn blir til. Og barn sier veldig tydelig fra at mamma og pappa, nå er det nok. Men jeg har jo dessverre også møtt skoler som ikke ønsker at barn skal være kjæreste, fordi det er ulovlig, og man kan komme i fengsel hvis man er det. Så det er jo fremdeles dessverre sånn også i vårt land, at det er mange barn som ikke får den viktige kunnskapen.
Jeg opplever når du sier barn, Så tar du en generell kjempekam, og så tar du alle norske barn under den kammen. Du kan si at barn er så forskjellige. Noen utvikler seg da, noen utvikler seg da. Vi er så forskjellige, og jeg synes ikke jeg hører nok forsiktighet fra deres seksologer når det gjelder å ivareta det enkelte barns interesser som et individ.
Dere blir ikke helt enige om en skal snakke om dette her i barnehagen eller ikke, men dere er enige om at om barna spør og er nysgjerrige, så skal man fortelle.
Og det er mammas og pappas jobb som har vært der fra barnet ble født, og ikke overlate det til fremmede mennesker.
Ja, og derfor er det viktig at man har noen fornuftige, avbalanserte mennesker som kan snakke om dette i en trygg setting.
Og om det er barnehageansatte eller foreldre, det kan jo kanskje diskuteres.
Ja, takk begge dele.
Snakk med barna. Takk til deg, Margrethe Widerøe Aasland, og til deg, David Auke.
Bare hyggelig.
Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Det bør du holde frem med den neste halvtimen også, for da får du høre at tusenvis av desperate grekere må stå i suppekjøkkenkø. Norge bidrar med 40 millioner kroner for at folk skal få ete seg mette. Og hun hadde så lyst til å se paraden under homoveka at hun reiste til Oslo i det eneste hun hadde pakket i kofferten, nemlig pyjamas. Hører hun litt senere i ukeslutt. I sommer kan du fly for 19 kroner. Ja, du hørte rett. Ryanair, de selger billetter som billigere enn en kronis. FRP jubler og kaller det ferie for folk flest. Fagforeningene kaller det utnytting av arbeidstakerne. Nicolas Wilkinson, leder i Sosialistisk Ungdom. Du jubler ikke over ferie for folk flest. Hvorfor ikke?
Jeg jubler alltid for ferie for folk flest, men ferie for folk flest, det er ikke å klatre over utnyttede arbeidstagere og sikkerheten til vanlige folk. Alessandra Koka, som jobbet i Ryanair, hun kalte sin egen kontrakt en slavekontrakt. 10 000 kroner i måneden, og holdt som gjeldsslave i selskapet fordi hun måtte betale for uniformen hun selv måtte bære.
Hva tenker du da om at FRP sier kjøpå?
Jeg synes det er skammelig. Jeg synes det er skammelig at norske, rike ungdommer skal hovere over folks ødelagte arbeidsrettigheter, og også legge til forbrukeres ødelagte arbeidsrettigheter. For forbrukerombudet har jo sjekket disse flyselskapene, og Ryanair er i en særklasse i å stjele turer og rettigheter fra folk som reiser med dem.
Aina Stenersen, du bystyremedlem i Oslo for FRP. Hvorfor er det OK med billetter til 19 kroner?
Først så vil jeg si at dette er jo en kampanje som har begynt å gå på Facebook, og på Facebook så blir jo ting spisset. Men det jeg forstår som FPU sitt budskap er at de ønsker å ha en debatt om konkurranse i markedet. Og nå er det jo sånn at de selvfølgelig ønsker at selskapene skal følge norske lover og regler, og det er ingen som oppfordrer til sosial dumping i det hele tatt. Det man mener her med debatten er at man ønsker å debattere at billige billetter kommer forbrukeren til gode.
Så man tror det er greit med 19 kroner, en billett til 19 kroner?
Altså, jeg vil si at dette er et kampanjetilbud, sånn at det er jo ikke 19 kroner generelt for prisene, for da hadde jo ikke selskapet overlevd. Det er akkurat som telefonselskaper har kampanjer, ja, det er mange lokktilbud der ute i markedet, så det er ikke noe nytt. Dette her er en kampanje for å få oppmerksomhet, og for å få folk til å bruke selskapet og booke andre reiser. Og så har de også 8000 som jobber hos de, så det skaper arbeidsplasser for veldig mange.
Men alle synes det er bra med 19 kroner for flyreiser. Men forskjellen er det, enten så er flybillettene billige fordi de er et effektivt selskap, eller så er de billige fordi de stjeler lønn fra sine ansatte. Og det har sånn at Ryanair, de gikk med 7,5 milliard kroner i overskudd i fjor. Hvis du hadde delt de pengene på de ansatte, så hadde de fått en lønnsøkning på 65 000 kroner i måneden. De sitter igjen med 10 000 kroner i måneden. Problemet med dette selskapet er ikke at billettene er billige. Problemet er at de har eiere som stjeler lønn og rettigheter fra sine ansatte og tar ut i overskudd til de rikeste i Europa.
Men hvis du hørte etter nå, så sier jeg at det er 8000 som frivillig jobber for Ryanair. Det er ingen som tvinger de til å jobbe der. Og det de også sier er at selskapet følger europeiske regler som det selskapet er inn under. Så er det også 5000 som står i venteliste for å bli ansatt i Ryanair. Men dette her er også en debatt om å få konkurranse for å få gode tilbud til forbrukerne. Og det har aldri SV forstått. De forstår ikke hvordan markedsøkonomiske prinsipper fungerer i dagens samfunn. Og det er altså sånn at du har sikkert en mobiltelefon selv, og de fleste av produktene vi kjøper og bruker i Norge i dag er laget også i andre land.
Jo, som økonom så skjønner jeg hvordan markedet fungerer. Det har seg sånn i Europa at det er 23,5 millioner arbeidsledige mennesker etter den stygge finanskrisen vi hadde. Og da er det lett for virkelig fæle selskaper som Ryanair å utnytte disse folka. Hvis FPU noen gang selv hadde opplevd arbeidsledighet, så vet de at det er ikke bare å skifte jobb. Og det er sånn at arbeidsministeren, som selv er fra FRP, også er uenig med FPU og sier at det er ikke bare for disse folka å fritt velge jobb på øverste hylle. Det dette handler om, det er hvordan arbeidsliv vi vil ha. Men, fagbevegelsen i Norge har sikret oss gode rettigheter. Ja. Disse undergraver disse rettighetene.
Jeg skal bare si at FBU var så invitert til å delta her i dag. Det hadde dessverre ikke høpt til å komme, men vi glad du her, ja. Anna Stenassen.
Men jeg vil bare følge opp det med ministeren, fordi FBU har sagt seg helt 100% enige med det arbeidsministeren vår har sagt, og jeg er også helt 100% enig med de uttalelsene han kommer om. Og han har vært en dyktig og god arbeidsminister for folk i Norge. Det er det ingen tvil om. Men FPU er et ungdomsparti som har også egne saker, og de ønsker en debatt om konkurranse i markedet, og det er ikke noe nytt.
Men la oss ikke diskutere FPU, la oss diskutere 19 kroner. Hvordan tenker du at Ryanair skal kunne betale sine ansatte på bakken, oppe i lufta og rundt omkring, når det tar 19 kroner for at du og jeg skal ut og reise?
Det er, altså nå har ikke jeg innsyn i all økonomisk virksomhet som Ryanair gjør, men vi må huske på at dette er kampanjetilbud. Hvor mange kampanjetilbud har man ikke sett i mediene? Det er 0 kroner her, og det er 0 kroner der, og det er telefonselskaper, og det er alt mulig som finnes. Og jeg tror at grunnen til at dette skaper kanskje litt kontrovers, er at det er unormalt at et flyselskap har så lave billetter. Men det Ryanair faktisk gjør, er jo at veldig mange får lov til å dra hjem og besøke familien sin, som ikke har råd til å betale vanlige flybilletter, og det kommer jo folk til gode.
Hvilket som det er jo fint å lokke til seg litt nye kunder her og der. Det må være lov for Ryanair.
Jeg synes det er kjempeflott, men som sagt så er det bra når vi har billige priser fordi selskapet er effektivt, ikke når de priserne er lave fordi de tar arbeidsrettigheter og lønn fra sine folk. Vi vil ha konkurranse, men vi vil ha konkurranse basert på rettferdige vilkår. Da må vi styrke fagbevegelsen i luftfarten, og så må vi ha kollektiv søksmålsrett. Det vil si at fagbevegelsen kan ta slike selskaper som bryter rettighetene for retten. Det er en rett som denne regjeringen, dette er en rett som regjeringen nå fjerner, og som SV fikk innført i regjering, og hvis vi kommer tilbake igjen, så skal vi sikrer at vi gjenreiser folks arbeidsrettigheter, også i flybransjen.
Alle ønsker å følge norske regler og norske lover. Det er ikke det denne debatten her handler om, for det er alle enige i. Vi har en flott arbeidsminister som har gjort mye mer for samfunnet enn det de rødgrønne noen gang har gjort.
Vi skal legge også til at Ryanair ble spurt om å delta i debatten her. Det ville de ikke, men de sier i e-post i ukeslutt at påstandene fra sosialistisk ungdom de er feilaktige og grunnløse. Det er sånn at vi har tatt med det. Det er sommerferie, og mange skal ut og fly. Skal dere fly med 19 kroners billetter?
Jeg skal gjerne fly med 19 kroners billetter, fordi jeg har booket billetter til Canada i går og måtte betale 12 000, og det synes jeg var helt forferdelig. Så jeg vil gjerne ha litt billige flybilletter til Canada.
Jeg er faktisk ferdig med ferien min. Jeg skal ut og feire Pride i dag, men nå skal jeg jobbe hardt hele veien til valgkampen, fordi vi skal sikre at folk får gode arbeidsrettigheter og god lønn, og ikke blir utnyttet av selskaper som Ryanair.
Kom deg ut i toget, Niklas Wilkinson, og det skal du også, Anna Stenassen. Kos dere. Takk for at dere kom her til ukeslutt.
Tusen takk.
Lyden av sinte grekere som demonstrerer i Athen sine gater denne veka. Sent i går kveld så sa den greske statsministeren at det snart vil bli holdt folkeavstemning om landet skal godta en krisepakke med sine kreditorer eller ikke. Og situasjonen for mange den er veldig tøff. Mange grekere de må oppsøke suppekjøkken for å ete seg mette. I Athen er mange tusen personer avhengige av denne hjelpen. Norge bruker 40 millioner EØS-kroner til krisehjelp og støtter mange familier med matkuponger. NRK-reporter Per Christian Olsen, han dro til Athen der han møtte 60 år gamle Vasilis Rasopoulos i suppekøen.
Why you come here?
Because I need to eat every day.
Jeg kommer hit hver dag fordi jeg trenger å spise hver dag.
Because I am employed now.
Fordi jeg er uten arbeid. Jeg har vært uten arbeid de to siste årene.
I am without work for the last 2 years. My work is a carpenter. I make furnitures, doors.
Jeg er møbelsnekker. Jeg lagde møbler, dører, skap.
Is it difficult to come here and ask for food?
Yeah, it's difficult, of course, yes. Because I was...
Ja, selvsagt var det vanskelig. Fordi inntil 4 år siden hadde jeg gått med arbeid og kjente gode penger. Men de siste 3 årene har det ikke vært noe.
2-3 years is nothing.
Vasilis blir ikke kvitt skammen over å komme hit. Da jeg ber om å få ta et bilde av ham, avslår han høflig. Han ønsker ingen bilder av at han må be om hjelp. Ordføreren i Aten har klart å overbevise norske myndigheter om at Norge bør gi penger til nødhjelp i byen hans. For å avhjelpe den nakne nøden i Aten, så bruker Norge i år 40 millioner kroner. Norges ambassadør til Hellas, Sju Larsen, har på den måten fått nærkontakt med nøden. Og han ser at den norske nødhjelpen er nødvendig.
Det viser en del av den greske realiteten i dag. Der er mange som har det vanskelig. Der er svært mange som har sett sin levestandard vesentlig redusert over de siste årene. Og det er dessverre i et europeisk land et ganske stort antall mennesker som har behov for denne typen bistand.
Nødhjelpen fra Norge til Aten er bevilget over de såkalte EØS-midlene, som er utjamningspenger Norge, ifølge EØS-avtalen, er pålagt å betale til de mindre velstående landene i EU. Elisabeth Nasli har ansvaret for å bruke de 40 millioner kronene fra Norge.
There are more than 3,600 beneficiaries, which of course corresponds to more individuals.
Elisabeth Nasli sier at pengene går til matkuponger. 3,600 familier får hver måned matkuponger, alt etter hvor mange familiemedlemmer de er.
Of course the registrations were even more, but we couldn't give to all.
Dessverre kunne vi ikke gi til alle som etter behovsprøving viste seg kvalifisert.
Yes, the need is for far more.
Ja, behovet er for mye mer, og dessverre så øker behovet i Aten for hver dag som går.
The need in Athens is growing by the day.
Hvorfor vokser behovet, spør jeg.
All the austerity measures that have been enforced on the people of Greece and Athens are more Athenians are more burdened with this.
Det er innstrammingstiltakene som er blitt tvunget ned over den greske befolkningen.
I have met a homeless man that 5 years ago had a job. This is for us very shocking.
Vi møtte her om dagen en hjemløs mann som for 5 år siden hadde en jobb. Dette er for oss sjokkerende. Elisabeth mister nesten stemmen når hun sier det. Jeg ser på ansiktet hennes at hun kjemper en kamp der det er lett å bli motløs.
How important is Norway's
Hvor viktig er hjelpen fra Norge?
For us it is invaluable what gave us, especially with the vouchers, because the vouchers is a program that gives dignity.
Hjelpen fra Norge er uvurderlig. Matkupongene er veldig viktige, for det er et hjelpetiltak som gir mottakerne verdighet.
You have your own money, because the vouchers are money, and you go and
matkupongene fungerer som penger. Du kan gå i butikken og selv velge hva du vil kjøpe til deg og til din familie, og ikke bare komme og få en pose mat.
It gives some dignity.
Dette var et utdrag fra serien Knuste drømmer, som skal sendes hver lørdag i sommeren på P2. Serien den er laget av Per Christian Olsen, og det første programmet, Bedrageriets Europa, kan du høre klokka 15 i ettermiddag. Professor ved NTNU Bjørn Rød, vi hører her at det er mange grekere som sliter. Og du mener, du skriver en ytring på NRK.no denne veka, at vi nordmenn, vi må ta med oss ferie og skattepengene våre, reise til Hellas for å hjelpe deg. Hvordan kan vi hjelpe med feriepengene våre?
Ja, det å legge igjen penger i Hellas vil hjelpe uansett, enten det er den enkelte person eller den enkelte bedrift, men også statskassen som trenger mye penger.
Og da er det jo viktig at vi vet hvordan vi skal oppføre oss når vi kommer til Hellas, sånn at pengene går til statskassen, som du sier. Hva gjør vi? Hvordan skal vi gjøre det?
Ja, hvis man betaler med penger, så skal man sørge for at man får en skikkelig kvittering, hvor det fremgår merverdiavgift og den slags. Sånn at man vet at man er innenfor et system som funker. Enda er det en god del grekere som prøver seg på gammelmåten da, med håndskrevne lapper. Og de regner nok riktig ut, men det er bare det at vi vet jo ikke om staten får glede av de pengene. Mm. Ellers kan man bruke kort.
Mm. Hvor viktig er det å hjelpe til nå, sånn som du ser det?
Ja, det er altså, akkurat nå diskuterer jo i parlamentet så fillene fyker etter at Tsipras kom med sitt utspill i går. Og det nok mange som veldig spente på hva som skjer fremover. Men for en norsk turist så vil jeg si det at man må tenke at Hellas ligger der, og grekerne der. Og de uansett utfallet av krisen, så vil dette landet være veldig takknemlig for å få utlendinger som kan være med å bidra til å øke velstanden.
Anne-Marie Ottesen, du er skuespiller og Hellas frelst, kan jeg kanskje kalle deg. Du spytter gjerne inn penger i Hellas, sånn som professoren her ber om. Hvorfor gjør du det?
Jeg elsker Hellas. Da jeg var ung, så reiste jeg rundt i Europa og litt rundt omkring for å se og finne meg et sted jeg kunne dra på ferie til. Og da jeg kom til Hellas, så visste jeg at jeg hadde funnet stedet.
Du ble litt forelsket?
Ja, jeg ble kjempeforelsket i Hellas. Det er noe med atmosfærene, måten, det er menneskene, det er alt. Så jeg drar gjerne til Hellas, uansett krise eller ikke, og bruker så mye penger jeg har råd til. Det er helt sikkert, og det oppfordrer alle andre til å gjøre også.
Hvordan opplever du det når du kommer til Hellas, situasjonen nå i forhold til første gangen du kom dit og forelsker deg?
Nei, vet du, jeg har jo sett... var en dame som vi var til å snakke om greier, som var en slags advokat eller et eller annet for skattepenger og sånt, og hun bare gråt. Altså hun bare satt og gråt og sa at nå har vi det så fælt. Det var ikke i fjor, det var i forkrukket. Og så har jeg skjønt at de etter hvert har må betale mye skatt da. Og det er mange som sliter. Jeg leste senest i avisen i dag om at de fattige må betale mest skatt og de rike minst, og det er vel ikke noe uvanlig i vår kapitalistiske verden. Så det er, vi må bare dra dit dere og støtte dem, og det var et år vi fikk beskjed om at vi måtte ta med masse kontanter, fordi det var vanskelig å komme til banken og sånn, og det viste seg å ikke stemme. Så kan det hende det ikke stemmer nå heller, men nå er vi jo oppe i en slags skjebnetime for Hellas, så vi bare kryss alt vi har og håper at det går bra.
Og så er jo ikke det bare vondt å reise til Hellas og bruke penger heller. Den har det vel ganske fint når den er der, Bjørnerød. Du koser deg, du er på Mykonos.
Ja, da, ja det er jo... Altså, jeg må jo si det at turiststedene, de florerer. Det er jo, livet går jo så det suser. Det finnes fattigdom, ja. Men en turist vil jo ikke merke det. Altså, man har det jo kjempebra. Men det som man kan anbefale er at man driver øyhopping eller drar til steder som ikke har så mye turister. Der vil helt sikkert effekten av det man legger igjen være veldig stor. Og det vil glede mange. Mm.
Takk til deg, Bjørnerød. Du får kose deg på Mykonos, Anne-Marie Ottesen. Du får komme deg til Hellas. Kanskje du møter Bjørnerød, så kan dere kose dere med en gresk salat og putte penger inn i...
Ja. Jeg møter kanskje Tom Hanks, for han har hus der nede, skjønner du.
Hellas har alt.
Hellas har alt.
Riktig god sommer, Bjørnerød og Anne-Marie Ottesen.
Takk.
Hei.
Da skal vi tilbake til Oslo sentrum og homoparaden og reporter Åsta Hoem Hagen. Hvordan er stemningen?
Du, nå er det helt fantastisk stemning her. Nå har paraden begynt å gå. Jeg har forflyttet meg fra nesten starten av paraden og helt bakerst. Og det er fantastisk masse å se. Det er masse farger, ballonger, flagg, kostymer, folk i badedrakte og badehetter og paljetter og ja, alt mulig rart.
Og du har med deg en person som har 10-årsjubileum.
Det stemmer. Jeg står her sammen med en som heter Sara Elisabeth Moss, og hun er prest. Og hun deltok for første gang i paraden for 10 år siden. Hvorfor gjorde du det, Sara?
For jeg tenkte at det var et eller annet i den paraden, at jeg ville møte et eller annet som hadde med meg å gjøre. Og det gjorde jeg.
Så bra. Men det var litt spesielt den gangen, fordi du møtte ikke opp i paraden i vanlige klær. Hva var det du hadde på deg?
Da hadde jeg på meg pyjamas, fordi jeg var egentlig på speiderleir. Og jeg var så redd for at noen skulle vite at jeg var speider og drikke skam over speiderbevegelsen, at jeg tenkte jeg måtte legge alle klærne mine igjen i teltet og stikke til byen. Så jeg stod der i pyjamasen min.
Hvordan så pyjamasen ut, husker du det?
Ja, det var svart bukse og en blå t-skjorte.
Men hvordan følte du deg da i pyjama sammen med alle de her festene? utkledde, fargerike vanneskall.
Følte meg litt underdressed, kanskje. Ikke helt sånn inne i gjengen, men jeg hadde meldt meg inn i åpen kirkegruppe et par måneder tidligere. Og vi så en gang jeg så paraden, og så gikk jeg bort til den, og da var det noen damer som spurte, hvem er du? Vil du gå sammen med oss? Og så ble det så hyggelig, og jeg glemte hva jeg hadde på meg, og hadde det gøy sammen med dem.
Så bra, og i dag så har du absolutt ikke på deg pyjamas. Kan du fortelle hva du har på deg i dag?
I dag har jeg på meg prestekjolen min. Den hvit, og så har jeg på meg en regnbuestole og et skjerf over.
Og hvordan føler du deg i dag?
I dag føler jeg meg helt topp. Det her jeg hører hjemme, både i prestekjole og blant alle de andre i paraden.
Og så har jeg også med meg noen her som ikke har på seg prestekjole, men som har på seg en annen kjole, som også er hvit. Det er Heidi og Anne som står her i hver sin brudekjole. Hvorfor gjør dere det?
Det er for å være med og markere at vi ønsker at kirka skal være åpen for alle, og at vi skal kunne vie oss i kirka uten å gå veien om tinghuset først.
Men skal dere gifte dere, eller har dere bare tatt på dere kostyme?
Vi skal gifte oss, men det er foreløpig litt hemmelig, så derfor så går vi ikke ut med noen dato. Men ja, vi skal gifte oss.
Det er altså superstemning og masse hemmelighetskremmeri og masse, masse følelser. Nå holder faktisk toget på og går fra oss her, så vi må henge på. Toget skal fortsette å gå i hele dag, og det går sakte men sikkert frem, så jeg anbefaler alle som er i nærheten å ta en titt på fargene og musikken og folkestemningen som er her nå.
Takk til deg, Åsa Hohenhagen. Fortsatt god parade til alle, uansett om du går i paljetter, prestekappe, parrykk eller pyjamas. Her får du DeLillos med låta Tøff i pyjamas. Og da er det på tide med et værvarsel, og det får vi av statsmeteorolog Elbjørg Moxnes.
Ja, først noen temperaturer. Fra i dag klokka 13 så er Tromsø 9 grader, Trondheim 11, Bergen 18, Kristiansand 14 og Oslo har 21 grader. Og høyest temperatur i landet i dag klokka 13 er Sigdal i Buskerud med 23,7 grader. Og ellers er det rolige vindforhold i hele landet i dag. Spitsbergen har litt lett regn, og et nedbørsområde har i tillegg ligget over Agder og Rogaland og til dels Hordaland, men dette er nå på vei til å svekkes. Og bortsett fra dette så er det stort sett opphold i resten av landet. Og dette været venter vi at varer ut dagen i dag. Og når det gjelder morgendagen så blir det noe økende vind fra sørvest utover dagen langs Skagerrakskysten, ellers bare rolige vindforhold i hele landet. Og dagen starter med litt tåke i Rogaland og Hordaland, men utover dagen blir det lettere vær før det kommer inn et nedbørsområde sent på kvelden. Og på resten av Vestlandet, i Trøndelag og Østafjells, så starter dagen med en del sol, men på ettermiddagen kan det oppstå regnbyger, og disse kan ha med seg torden på Østlandet. Og lenger nordover landet så blir det oppholdsvær og noe sol på Helgeland, ellers pålandsvind og spredte regnbyger i resten av Nord-Norge. Og på Spitsbergen så fortsetter det med enkelte regnbyger i morgen, men fra ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær. Og det var alt fra Meteorologisk institutt.
Ukeslutt er over for i dag, men det er jo ingen grunn til å skru av radioen din av den grunn. Bare hold frem med å kose deg med NRK P1 og P2, enten om været er dårlig ute eller om været er fint. Ansvarlig for sendingen det var Pål Andersen. Det var Finn Li som styrte teknikken. Jeg heter Sara Victoria Rygg og ønsker alle sammen en riktig god helg.